la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
După explozia inflației și topirea puterii de cumpărare a salariilor, un nou indicator oficial confirmă că situația e cam albastră. Motorul principal al economiei românești, consumul, s-a cam gripat. Românii pur și simplu nu mai au bani pentru a-și asigura nici măcar coșul de bază la nivelurile anterioare. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul arată o imagine de coșmar pentru mediul de afaceri și pentru bugetul de stat. Economia a intrat într-o zonă de contracție profundă, auzim pe mai multe voci spunându-se și încercăm și noi, Anca Șurian Capros și Eugen Rusu, să aducem la dispoziția dumneavoastră măcar știri realiste despre un peisaj economic în care va trebui să fim din ce în ce mai cumpătați. Dar adăugăm și alte detalii și analize după ce spunem și bună seara!
Bună seara! Așa e, și fenomenul e cu atât mai îngrijorător cu cât asistăm deja la el de 7 luni consecutive, timp în care dinamica acestui consum a tot fost pe minus. Și dacă în decembrie 2024 consumul înregistra un avans de 7,8%, curba a coborât dramatic, ajungând la un minim alarmant de minus 6,2% în februarie 2026. Aceasta nu este o simplă fluctuație de sezon, ci un blocaj sistematic, practic vorbind despre cea mai mare cădere a consumului de la criza financiară din 2009 încoace, și astfel riscăm să intrăm într-un cerc vicios, când oamenii nu mai cumpără, comercianții nu mai vând, producătorii nu mai produc, iar statul nu mai încasează taxe.
Iar după prăbușirea consumului, tăierea investițiilor și explozia inflației, un nou indicator macroeconomic oficial arată dimensiunea reală a dezastrului. Motorul industriei românești s-a oprit. România înregistrează a patra cea mai mare scădere a producției industriale din Uniunea Europeană în ianuarie 2026. Astfel, economia dă semnale clare de intrare într-o criză profundă. Cifrele Eurostat arată o scădere abruptă a producției industriale în România, una de 3,9%.
Această cădere vine pe fondul unei instabilități prelungite și a unui an 2025 marcat de stagnare și scăderi repetate. Partea cea mai tristă e că această contraperformanță nu este o tendință generală europeană, ci un eșec intern grav. Când industria frânează brusc, efectele se propagă imediat în societate. Fabricile care produc mai puțin sunt primele care recurg la concedieri sau la înghețarea angajărilor. O industrie care nu produce intern înseamnă că vom cumpăra și mai mult din afară, dezechilibrând și mai grav balanța comercială și punând presiune pe cursul valutar.
Iar istoric vorbind, o contracție severă a producției industriale a fost întotdeauna preludiul unei crize economice majore. Dar să vedem totuși și acea parte plină a paharului, cu deficitul redus la mai mult de jumătate față de anul 2025, după primele 3 luni din 2026, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe, și a ajuns la 1,03% din PIB. Această evoluție vine pe fondul creșterii veniturilor și al controlului cheltuielilor. Veniturile au fost susținute în principal de încasările din TVA, impozit pe salarii și venit, precum și impozite și taxe pe proprietate. Sumele rambursate de Uniunea Europeană au înregistrat și ele o creștere semnificativă cu 43,5% față de primele 3 luni ale anului trecut.
Și ar mai fi o gură de oxigen și dinspre sectorul construcțiilor, care a continuat să susțină economia în primele 2 luni ale anului. Practic, lucrările de construcție au fost în ultimii ani unul din principalele motoare de creștere care au contribuit la avansul economic. În ciuda estimărilor venite din partea unui număr important de specialiști care prognozează că recesiunea tehnică din ultimele 2 trimestre ale anului trecut se va prelungi și în primele 3 luni ale lui 2026, în ianuarie și februarie volumul lucrărilor de construcție a continuat să crească.
Foarte important, avansul față de 2025 a fost susținut atât de clădirile rezidențiale, asimilate în mod obișnuit investițiilor făcute de sectorul privat, cât și de construcțiile inginerești, care revin în dreptul investițiilor publice. Dar discutăm mai pe larg de piața imobiliară în interviul ediției. Acum că a venit vorba de locuințe, să mai observăm că, deși fenomenele extreme devin tot mai frecvente în România, iar riscurile de inundații, cutremure sau incendii sunt în creștere, datele arată o realitate alarmantă. 8 din 10 locuințe din țară nu sunt asigurate.
În acest context, specialiștii din domeniul asigurărilor și autoritățile atrag atenția asupra necesității urgente de protecție financiară și prevenție. Baza protecției rămâne asigurarea obligatorie, fără de care vulnerabilitatea rămâne ridicată. Un alt aspect important ține de simplificarea procedurilor, astfel încât accesul la despăgubiri să nu mai fie un proces complicat pentru cei afectați. Iar situația economică de care vorbeam nu ajută nici ea, oamenii fiind cu atât mai greu de convins să scoată bani din buzunar pentru cheltuieli ce nu li se pare esențiale.
dar să vedem cum stau și alții la capitolul creșterii produsului intern brut în condițiile în care turbulențele economice nu sunt doar o chestiune internă. Totuși, sunt și țări care o duc bine. Proiecțiile FMI pentru perioada 2025-2030 arată că Irlanda are șanse mari să ocupe primul loc în clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare până la sfârșitul deceniului, depășind Luxemburgul, care a fost lider anul trecut. De asemenea, se preconizează că Norvegia, Elveția și Danemarca se vor situa între primele 5 locuri, pozițiile lor rămânând stabile între 2025 și 2030.
Surprinzător, cele mai mari economii europene rămân în afara primelor poziții. Germania este cel mai bine clasată, abia pe locul 12, urmată de Franța și Regatul Unit, pe pozițiile 15 și 16. FMI mai estimează că Grecia va înregistra cea mai mare scădere, în timp ce Cipru va avea cel mai important avans. Iar pentru țara noastră, din nou, nu sunt vești liniștitoare, cel puțin pentru perioada următoare. Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanțării. Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepției mediilor investiționale generată de tensiunile interne, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare.
Acum România se împrumută mai scump decât Ungaria pe termen lung. În același timp, ministrul finanțelor susține că agențiile de rating urmăresc atent evoluțiile locale și cer claritate privind direcția fiscală, reformele și capacitatea de finanțare a statului, după ce au avertizat în numeroase rânduri că deteriorarea disciplinei fiscale și blocajele în reforme pot pune presiune pe ratingul suveran al României.
Pe cifre, dacă criza politică actuală nu se rezolvă, România ar putea plăti peste 100 de miliarde de lei în dobânzi suplimentare în următorii 5 ani. Atât costă în calcule concrete instabilitatea, potrivit unei analize realizate de Confederația Patronală Concordia. Cursul euro poate urca cu 1-2%, de la 5,09 lei spre 5,20 de lei, iar România, cu unul dintre cele mai ridicate grade de transmitere a cursului în inflație din regiune, va simți imediat această mișcare în prețurile de consum. În același timp, ratele la credite pot crește cu aproximativ 7,5 până la 10%, ceea ce înseamnă venituri disponibile mai mici și o presiune suplimentară asupra consumului.
Însă, costuri ridicate se vor regăsi și la raft, nu numai la împrumuturile statului pentru finanțarea deficitului. Managerii din comerțul cu amănuntul estimează pentru următoarele 3 luni creșteri accentuate de prețuri, conform datelor Institutului Național de Statistică. Pe de altă parte, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele 3 luni o relativă stabilitate a volumului producției. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o scădere moderată, iar prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească. Și managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele 3 luni o scădere moderată a cifrei de afaceri.
În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de relativă stabilitate a numărului de salariați, se anticipează însă că prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească. Mai mult, datele celui mai recent sondaj IRSO, realizat în aprilie 2026, indică o deteriorare a percepției populației asupra evoluției economice pe termen scurt și mediu. Majoritatea respondenților anticipează creșterea prețurilor în următoarele 12 luni, în timp ce așteptările privind veniturile rămân rezervate, iar intențiile de consum și investiții sunt moderate. Pesimismul economic este în creștere, doar o treime dintre participanți considerând că vor câștiga mai mult în următorul an.
Rezultatele cercetării arată totodată o scădere a încrederii în evoluția nivelului de trai, atât pe termen de un an, cât și pe termen de 5 ani, pe fondul menținerii unor așteptări inflaționiste ridicate și al percepției privind dificultăți persistente în economie. Potrivit unui alt sondaj, deja 30% dintre angajații din România vor să-și schimbe locul de muncă și se mai evidențiază o tendință nefericită. Salariații muncesc mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri. Salariul rămâne principalul factor decizional atunci când vine vorba de schimbarea locului de muncă, dar studiul arată că stabilitatea și perspectivele de creștere profesională devin tot mai importante în ecuație.
Ponderea angajaților care raportează majorări salariale s-a înjumătățit față de 2023. În ceea ce privește beneficiile extrasalariale, 3 din 10 angajați declară că pachetul s-a redus față de 2024, o tendință în creștere față de edițiile anterioare ale studiului. Și deși percepția populației arată așa, iar analizele arată creșteri de prețuri pe aproape toată linia, e destul de sigur că programele statului pentru populație nu vor reuși să atenueze din șocuri. Și primul exemplu este cel al programului Rabla, care a reprezentat pentru industria auto un adevărat stimulent în fața avalanșei de mașini second-hand din import.
Întârzierile acestuia și lipsa unei predictibilități au dus inclusiv la afectarea producătorilor autohtoni de autovehicule. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor a anunțat recent că programul Noua Casă va continua și în acest an cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei, aceeași sumă ca anul trecut, în condițiile în care prețurile apartamentelor au crescut și până la 25% în anumite zone anul acesta, iar inflația nu dă încă semne de relaxare.
Practic, cu toate că suma nominală aprobată de Ministerul Finanțelor este aceeași ca anul trecut, valoarea concretă a banilor a scăzut, astfel încât viitorii datornici și băncile care oferă credite de tipul Noua Casă sunt mai constrânse când vine vorba de alocarea de fonduri, iar numărul total de credite este posibil să fie mai redus, cu atât mai mult cu cât cererea, deși stabilă încă, așa cum susține Ministerul Finanțelor, este totuși într-o pantă descendentă.
Și astfel nici veștile bune, să zicem, nu arată neapărat bine pe o piață imobiliară pe care oricum se construiește din ce în ce mai scump, după cum ne explică în interviul ediției Oana Ivan, antreprenor și consultant imobiliar. Acest interviu va fi însă la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități, după ce ascultăm o viziune nu tocmai imobiliară despre ideea de cămin a trupei Adam's Nest.
Știu că n-avem loc, știu că n-avem loc. Știu că hainele-s multe, știu că-s cărți peste tot. Poate masa-i murdară, poate-n baie e frig, dar o scoatem la capăt, crede-mă când îți zic. Câte șanse mai ai, câte mai poți să dai, câte stații mai sunt și câte mai poți să stai. Chiar și o cameră goală, cu o saltea în loc de pat, se transformă în cămin dacă ai cu cine să o împați. Când lumea de afară îți cere mai mult, țin strâns, am să apar într-o clipă alergând. Nu-i nevoie să strici, pot să mă chemi în
Piața imobiliară din România continuă să crească, dar într-un ritm tot mai inegal între orașe și între segmentul locuințelor noi și cel al apartamentelor vechi. După un prim trimestru complicat marcat de incertitudini economice, datele arată că marile centre urbane își păstrează dinamica, însă cu diferențe semnificative. La nivel național, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a depășit pentru prima dată pragul de 2000 de euro pe metru pătrat util. Creșterea este susținută în special de segmentul locuințelor noi, în timp ce piața veche de semne de stagnare în multe orașe.
În altă ordine de idei, diferențele dintre așteptările cumpărătorilor și cele ale dezvoltatorilor rămân vizibile, iar contextul economic actual ar putea complica și mai mult evoluția pieței pe termen scurt, aceasta aflându-se într-un echilibru tot mai fragil între cerere și ofertă. În același timp, factorii externi, inclusiv evoluțiile economice și costurile de construcție, pot influența semnificativ evoluția prețurilor în perioada următoare. Chiar și în aceste condiții, scăderi de preț nu sunt însă vizibile în prezent, în principal pentru că multe dintre locuințele aflate în construcție sunt deja contractate, ceea ce limitează presiunea pe ofertă. Probleme ar fi și în sectorul de birouri, chiar dacă începutul de an a adus vânzări notabile. Dar sunt evoluții care cer explicații mai nuanțate, pe care le aduce la dispoziția dumneavoastră Oana Ivan, antreprenor și consultant imobiliar.
Piața investițiilor imobiliare începe 2026 în forță cu cel mai bun prim trimestru pentru birouri din ultimii 10 ani. Va influența totuși și sectorul locuințelor sau nu?
Nu. Piața birourilor și tranzacțiile care se efectuează, inclusiv statisticile pe care le primim, sunt oferite din altă perspectivă. În tranzacțiile de birouri sunt în general cumpărători instituționali, companii foarte puternice și pentru că a fost o tranzacție relevantă la începutul anului, piața de birouri domină topurile. Însă, per total, în ultimii 3-4 ani, piața de birouri nu a mers deloc excelent, din contră. Exceptând birourile și ansamblurile de birouri care sunt mai nou construite și au facilități și răspund standardelor actuale, celelalte au grade de ocupare foarte mici, iar unele dintre clădirile construite mai de mult, chiar dacă în zone centrale, sunt la vânzare și cel mai probabil vor fi reconvertite spre rezidențial, spre dormitoare pentru studenți, spre orice altceva.
Interesant, da, ca să nu rămână într-adevăr libere. Încă un aspect interesant. Numărul tranzacțiilor cu apartamente scade la începutul lui 2026, în timp ce dezvoltatorii și agențiile se concentrează tot mai mult pe segmentul middle-high și premium, pe fondul creșterii prețurilor, al autorizațiilor puține și al noilor reguli de finanțare introduse prin legea Nordis, locuințele accesibile devin tot mai rare pe piața din București, de exemplu. Care vor fi efectele? Se va dezvolta într-adevăr acest segment middle-high și premium?
Nu se va dezvolta mai mult decât urma să se dezvolte, dar va fi mai activ.
Dezvoltatorilor. Da,
da, va fi mai activ ca număr de tranzacții, ca volume de tranzacții, pentru că această piață nu este atât de dependentă de finanțare la niciunul dintre capete. La capătul cumpărătorului nu este atât de dependentă, pentru că în general stau pe mai mult cash astfel de cumpărători,
deci,
sau pot
lumea cu bani,
se polichidiza. Exact, da. Și pe de altă parte, dezvoltatorii sau genul acesta de dezvoltări sunt mult mai mici și dezvoltatorii pot susține din surse proprii sau prin asocieri sau prin aducerea un proiect a unui investitor minoritar, pot susține și singuri dezvoltările astea, care sunt de 30, 40, 50 de unități. În general vorbim de proiecte butic.
De ce se construiește tot mai puțin și tot mai scump?
Păi se construiește tot mai puțin pentru că este tot mai scump să construim. Aha. Și pentru că sunt din ce în ce mai puține tranzacții. Piața dezvoltărilor răspunde, este o oglindă la piața vânzărilor.
Deci pentru că dacă nu vin suficient.
Da, dacă nu vin suficient sau dacă vinzi mai puțin, construiești mai puțin sau îți temporizezi dezvoltarea dacă ai o dezvoltare mai mare în etape. Am mai văzut situațiile acestea și imediat după pandemie, când ne reveneam și nu știam la ce volume vom ajunge, cum vom recupera șocul din perioada pandemiei, când mulți dezvoltatori au tras de timp, practic, da? Au folosit perioadele de grație, au folosit tot felul de metode pentru a prelungi, alungi perioada de dezvoltare, astfel încât să ajungă să facă un fel de întâlnire a cererii cu oferta, să nu cheltuiască mult mai mult decât pot încasa din antecontracte. Acum, cu atât mai mult cu cât vorbim și de legea Nordis, care prevede niște limitări în ceea ce privește încasările de sume pe baza antecontractelor, la fel, logica este că se va construi din ce în ce mai puțin. Pe măsură ce piața va recupera vânzările, ce vor începe să se vândă mai multe apartamente, va crește și ritmul dezvoltărilor.
Chiar dacă tranzacțiile au scăzut, prețurile rămân ridicate. Cât își mai permit dezvoltatorii, pentru că, iată, spuneam și mai devreme, puterea de cumpărare scade și nu sunt semne de revenire, cel puțin în prima parte a anului.
Mulți probabil vor trebui să-și găsească alte resurse sau, cum ziceam, să aducă investitorii minoritari sau chiar majoritari în proiecte, iar alții, cei care sunt mai abili și mai agili în același timp, poate vor găsi alte variante, ca de exemplu build to rent, adică o parte din proiectul care să spunem că e deja în construcție, îl vor opri pentru închiriere și vor face un deal cu banca în sensul ăsta, dacă au o bancă finanțatoare. Alții, cum spuneam, vor temporiza dezvoltarea sau dacă e un proiect cu mai multe faze, vor amâna faza următoare. Va trebui să găsim cu toții, dar mai ales dezvoltatorii, să găsească soluții creative. Pe lângă asta, le-am recomandat și lor direct și o spun și acum pentru cine e interesat, există și variante de vânzări în rate și de închiriere în scopul achiziției, rent to buy numim noi. Pentru că în momentul ăsta poate un client nu poate accesa un credit, dar poate plăti o chirie. Din chirie se poate reține o parte care e considerată parte din prețul apartamentului și ulterior, când clientul poate lua un credit sau poate vinde o altă proprietate, știu eu, poate plăti. Deci trebuie să găsim soluții creative în sensul bun, nu creative să ocolim ceva, ci pur și simplu să depășim împreună această situație, că nimeni nu-și dorește nici să se blocheze dezvoltările, să rămână abandonate, că înseamnă bani pierduți per total în economie și locuri de muncă, și nici să avem o piață cu proprietăți inaccesibile.
Cum va influența în viitor contextul economic actual piața imobiliarelor?
Cred că trecem printr-o etapă de creștere și maturizare și asta multe ori provoacă dureri, sunt ca durerile de creștere. În următorii 3-5 ani va deveni din ce în ce mai dificil să cumperi o proprietate în București, ceea ce se întâmplă în toate capitalele europene și de fapt în toate capitalele din lume. Adică nu cred că e un moment pe care îl traversăm care e cauzat doar de un context geopolitic, geomilitar, geoeconomic. Într-un fel și în paralel, oricum am fi ajuns în etapa asta.
Practic, dacă vrei să-ți cumperi o locuință acum, nu sta pe gânduri dacă te gândești doar la o posibilă scădere a prețului în viitor sau nu știu ce oferte extraordinare.
Da, e bine să acționăm acum pentru că lipsa acțiunii nu e numai stagnarea, ci este și faptul că putem pierde nu oportunitatea, că nu e neapărat un moment în care apartamentele se vând ca pâinea caldă, dar peste 6 sau 8 luni poate să fie și mai dificil și mai mult de atât, acum încă există posibilitatea de a negocia. Pentru că e un moment de schimbare și clienții care sunt hotărâți și care pot accesa aceste fonduri pentru achiziție pot găsi în următoarele luni oportunități pe piață. Trebuie să fim cu toții realiști. Am văzut și eu tot felul de povești de astea de folclor imobiliar că vor scădea prețurile cu 60%, că o să fie cât erau. Nu este sustenabilă teoria asta. Cum ziceam, da, ca în orice moment în care există presiune pe piață, se poate să negociezi. Da, vorbim de niște procente rezonabile, nu de 60% sau că nu mai vinzi, mai bine îl ții așa.
Oana Ivan, antreprenor și consultant imobiliar, ne-a pus la dispoziție o analiză a pieței imobiliare prinsă între dinamica proprie și presiunile situației economice complicate a momentului.
Acum la Radio România Actualități urmează povestea de Noapte Bună Copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.